Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Останні новини з Верховної Ради, зокрема, про законопроект про депутатську недоторканність, спрощено я формулюю, власне, і про те, що цей документ підтримали більшістю Верховної Ради, і ще про деякі такі важливі рішення, які ухвалив Конституційний суд України. Будемо розбиратися, що це все означає, взагалі аналізувати з фахової точки зору, допомагатиме нам в цьому гість в студії, якому вже кажу доброго вечора, Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права. Вітаю вас, пане Богдане.
Добрий вечір.
Але оскільки будемо починати з історії про те, що Верховна Рада підтримала законопроект про зняття депутатської недоторканності, і те, що 291 народний депутат підтримав, про що йдеться, тому що низка народних депутатів, зокрема з фракції «Голос», які не проголосували за цей документ, говорять про те, що це фактично відкат назад, що це рішення ще гірше, ніж могло би бути навіть без наявності документа про депутатську недоторканність. Паралельно є заяви від Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які вже просять накласти президента вето на цей документ. Спробуємо розібратися в сутності документа. Пане Богдане, хотілося запитати вас, чи у вас ще залишились якісь запитання раптом, якісь є у вас зауваження після ознайомлення з текстом цього документа. І от, чи би ви говорили так от зараз в ефірі законопроект про нібито зняття депутатської недоторканності?
Як акцент на слово «нібито»?
Так.
Як приміром говорять представники партії «Голос»?
Як приміром, власне, сформулювала прес-служба НАБУ і САП навіть.
Ну, давайте так. Мені здається, що взагалі органи державної влади, в цьому випадку у нас є органи правопорядку, як НАБУ, та і САП, як окрема частина прокуратури, вони можуть висловлювати свою позицію стосовно законодавства, але закликати ветувати, мені здається, це трохи занадто. Так само, як і НАБУ там закликало було підтримати в першому читанні один із законопроєктів, була така історія. Це, мені здається, трохи виходить за межі органу, який займається виключно правозастосуванням, та тому що він починає займатися тим, що називається встановлення норм права. Це не зовсім та практика, і це трохи розділяє. У нас є поділ на законодавчу і виконавчу гілки влади, а вони трохи переходять за ці межі. Але нехай, це по суті, це не стільки по суті, стільки по формі. Та? Далі, по суті, їхні позиції, вони можуть тлумачити як хочуть. Там «Голос» тлумачить взагалі це як те, що народні депутати не можуть притягатися до відповідальності протягом 5 років своєї каденції. Але в тексті законопроекту цього немає. Тобто мова йде про те, що депутат не може притягатись до відповідальності за вчинення ним своїх повноважень депутатських. Прикладом може бути те, що якщо, наприклад, депутат подає запит на депутатський, відбувається подання депутатського запиту або їм персональне звернення на підприємство, яке зараз хтось рейдерує в той момент, то це не означає, що його можна притягати до відповідальності, як оце от звернення його складова, як рейдерство цієї компанії. Треба довести, що в його діях є склад злочину, який, власне, загальний. Тобто мова йде про те, що під час ним виконання своїх повноважень за це його не можна притягати до відповідальності. Ось про що йде мова. Про строки, про 5 років ніхто не говорить. Якби є такі форми імунітету, коли не можна притягати до відповідальності протягом перебування посадової особи в офісі, тобто на посаді, але ці імунітети частіше всього притаманні президентам, і в нашій практиці їх не існує.
Тобто місце для маніпуляції якихось ви тут не вбачаєте?
Ні, я бачаю, що цей законопроект міг бути краще, він мав бути краще. Тобто мова про те, що лише генеральний прокурор вносить до ЄРДР по відомості, значить, по-перше, з однієї сторони оця теза народного депутата, що генеральний прокурор буде відповідати, це політична складова. Буде відповідати, не буде відповідати, як складеться ситуація, тобто ви розумієте. Але насправді, з іншої сторони, нагадаю, що частіше всього генеральний прокурор будь-хто вносить відомості в ЄРДР не по прізвищу, а по факту. А по факту можна вносити. По факту можна вносити, розслідувати кримінальне провадження, збирати доказову базу, потім виявити, що там є народний депутат, і необхідні слідчі дії вже здійснювати за погодженням з генеральним прокурором. Тобто, насправді, якщо мова йде про ідеальну модель, з моєї точки зору, тобто є функціональний імунітет. Це така складова, яка називається, що забезпечує виключно імунітет від того, що будь-який набушник або там прокурор не могли на свій розсуд притягати депутатів депутатів спробувати притягати депутатів до кримінальної відповідальності, навіть розуміючи про тому, що там до обвинувального акту не дійде, але просто НСРД, тиск і тому подібне. Щоб цього не було, краще було б зробити так, що виключно за погодженням з генеральним прокурором здійснюється негласні слідчо-розшукові дії, вручення підозр і передання обвинувального акту. Все. Це був би функціональний імунітет. Вони розширили в цьому законопроєкті. Але одразу треба зробити, знаєте, як завжди, я зрада і перемога. Попередня версія законопроєкту, яку вони пропонували, і, до речі, теж пані народна депутатка включалася, взагалі була про те, що, що будь-які клопотання, ледь не які, або дії підтримуються державного обвинувачення в суді, має здійснювати генеральний прокурор. Приїжджати читати обвинувальний акт, генеральний прокурор. Значить, клопотання представляють, генеральний прокурор. А уявіть, що генеральному прокурору є просто, в принципі, своя робота, якщо у нього там три народних депутати знаходяться на стадії судовій. Ну, тобто, генеральний прокурор би будь-який, який би він не був, не впорався б цим завданням. Але вони це прибрали. Це їм в плюс. З іншої сторони, я скажу так, що частина тих народних депутатів, які підписалися під цим законопроектом, на кінці листопада в одному з телефірів взагалі не знали, на якій стадії цей законопроект знаходиться, і доводили мені речі, які насправді не існували. Тому чи можна сказати, що це зацементувало депутатську недоторканність? Певною мірою, можливо, це ускладнить притягнення до відповідальності. Але тут багато залежить від постаті генерального прокурора і, в принципі, від нашої практики. У нас генеральний прокурор на 100% наша людина, чи у нас генеральний прокурор-професіонал? Ось в чому питання. Єдине, найважливіше, скажу так, що ті, хто бояться, що генеральний прокурор або з однієї сторони не буде відкривати провадження, або навпаки буде всіх затискати, нагадаю, що у парламенту є баланс. Вони можуть його виключно без жодних підстав юридичних, просто на підставі того, що він їм не подобається, так званим вотумом недовіри, відправити відставку. І для цього треба 226. Це той інструмент, який Венеційською комісією був визнаний як такий, який має бути прибраний з нашої Конституції. Але в цих умовах, коли виходить, що настільки сильний стає генеральний прокурор по відношенню до народних депутатів, для балансу народних депутатів є ось така штука, яка називається вотом недовіри, коли вони можуть 226 голосами просто через те, що, ну, я перепрошую, можливо, це не абсентна лексика, але якщо генеральний прокурор образіл, то його можна, в принципі, таким чином відправити в відставку. Тому тут однозначності якоїсь немає, все з сірими тонами, але чи можна було зробити цей законопроект краще? Звісно, можна було. Але проблема ж в іншому полягає, в тому, що замість того, щоб висловлювати конкретні зауваження до представників «Слуги народу», їх опоненти починають взриватися на крики і виглядають в цьому випадку набагато гірше. Тому що говорить, що, що депутатська недоторканність тільки зацементована, все, нічого з цим не зробить, це ж неправда. Але говорить про те, що законопроект ідеальний, як говорить «Слуга народу», це теж далеко від правди.
Ну так, ми, власне, заява перша, справді лунала пані Янченко про те, що 20 з гаком років обіцяли депутати це зробити, і ось тільки ми це зробили.
Я просто зверну увагу, насправді дивіться, який момент, що от вони говорять, що 20 років тільки ми цього намагалися досягти, і от ми це зробили. По-перше, я не вважаю взагалі, що депутатську недоторканність треба було прибирати з Конституції. Це підриває незалежність депутатів. Але вони це зробили. Не наступили собі на хвіст, скажімо так. Але добре, ну, виконали обіцянку. Тут же іншої історії не було. Як аргумент, насправді, треба було, ну, якби я був на їх місці, я б використовував інший аргумент. Дивіться, ми застосували такий порядок, та, в якому основну скрипку першу відіграє прокуратура і генеральний прокурор. Подивіться, що зараз ми робимо в генеральній прокуратурі. Ми проводимо перетестацію. Перетестація, яка зараз відбувається,
створюємо офіс.
Але справа не тільки в офісі, справа в тому, що, наскільки мені відомо, від представників тих, хто і зараз попадає під перетестацію, і під тих, хто проводить
очищення,
перетестацію,
відбувається
очищення. Причому, насправді, відбувається не просто, ну, там не один заступник генерального прокурора в цю комісію входить. Ну, якби є там і Касько, і Тріпак, вони займаються цим. Ну, Тріпак, наскільки я розумію, більше цим займається, тому що більше приділяє цьому увагу. Але питання в тому, що там реально йде робота. І причому не йде робота, як ризик був в тому, що будуть чистити та виключно під якусь кількість. От нам треба виконати план, значить 30% відправить відставку. Ні. Цього не відбувається. Так зробили б аргумент на цьому. Сказали, що дивіться, але ж ми прокуратуру якраз очищаємо, тому все гаразд. Але використовують цю, розумієте, ну таку
трохи кажучи, інша аргументація.
Да, інша.
Але бачите, це політика. Вони політики, частково це їхня робота. А ми вже аналізуємо, наскільки це доречно. Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права в студії програми «Громадська хвиля». Ми на кілька хвилин перервемося, а тоді повернемося знову в студію до цієї розмови.
«Громадська хвиля» – спільний проєкт Українського і Громадського радіо.
22.37 вже на студійному годиннику. Нагадую, триває програма «Громадська хвиля». В студії для вас працює Євгенія Гончарук. І ще маємо трохи часу, аби приділити увагу кільком рішенням Конституційного суду, оскільки в нас в студії є Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права. І поки ми про це будемо говорити, зокрема про зменшення кількості народних депутатів, що, на думку Конституційного суду, є конституційним. І ще про деякі повноваження президента, які хотіли розширити народні депутати, от що ухвалив з цього приводу Конституційний суд, будемо говорити зараз. І нагадаю, що ви можете долучатися до нашого ефіру, приміром, зателефонувавши до нас номер студії 239-62-92, код Києва 044, або можете писати нам у Viber, нагадую, номер 097-107-107-9. Отже, почнемо, мабуть, все-таки, коли ми говорили про генерального прокурора, якого подекуди в медіа, цитуючи перемовини Зеленського та президента Штатів, Сполучених Штатів Дональда Трампа, нібито генпрокурора назвали своєю людиною. І, власне, оці спроби про, можливо, говорити про певний вплив з боку президента на цю людину і спроби та розширювати свої повноваження. От в контексті цього спробуємо проаналізувати рішення Конституційного суду про те, що законопроект про закріплення в Конституції права президента призначати директорів Державного бюро розслідувань і Національного антикорупційного бюро, власне, є неконституційним і, відповідно, дає занадто багато повноважень для глави держави. Пане Богдане, мені здається, коли навіть почали говорити тільки про те, що президент хоче і Нацгвардію собі підпорядкувати, та, а потім з'явилася ця інформація про спроби призначення ДБР, голови ДБР і НАБУ, всі так зразу нашорошились, мовляв, якась узурпація чи що йде, наскільки оце рішення Конституційного суду розставило крапки над «і», принаймні, щодо ось таких органів, як ДБР і НАБУ.
Так, давайте з кінця. Нацгвардію сюди не мішаємо, тому що це абсолютно інша історія. І насправді Нацгвардії є проблема у зв'язку з її подвійною природою. З однієї сторони вони виконують дійсно функції внутрішніх справ, а з іншої сторони вони підпадають під безпеку і оборону. А безпека і оборона – це компетенція президента.
Тобто тому тут
питання,
колізія, так?
Да, ну, не стільки
відкладемо
колізія, тут питання по самому статусу Нацгвардії.
Угу.
Друга історія пов'язана з законопроектом. Багато хто, та практично всі, упускають, що цей законопроект стосувався не тільки ДБР і НАБУ. Він стосувався ще спеціальних регуляторів. Тобто мова йшла, законопроект виглядав таким чином. Утворювати Національне антикорупційне бюро, призначати голів, директорів НАБУ і ДБР і утворювати спеціальних регуляторів, плюс визначати їх персональний склад. Ці всі повноваження пропонувалось надати президенту. Значить, що таке спеціальні регулятори? НКРЕКП, Нацкомфінпослуг, питання Національна комісія з питань зв'язку. Це всі ці органи, які у нас існують в деяких сферах, незрозуміло, в якому вигляді вони існують. Вони не відносяться однозначно до виконавчої влади, тому що часто їх діяльність затверджується положенням, яке ухвалює президент. Склад їх призначається наполовину президентом, якщо не повністю. Тобто, ну от є у нас такі органи, які ну, ні пришей кобилі хвост, і при цьому Кабінет міністрів не дуже сильно радий про їх існування, тому що Кабінет міністрів, власне, і прем'єр очолюють виконавчу владу, але є органи, які знаходяться начебто в системі виконавчої влади, але не в системі виконавчої влади, і підпорядковуються напряму президенту. Так от, цей бардак існував, і загальна логіка законопроекту президента може звучати так. Якщо бардак нельзя побідіти, вона до вас лавить. І, відповідно, запропонували той бардак, який існує на сьогоднішній день, закріпити на конституційному рівні. Але КСУ абсолютно правильно сказав, якщо існує негативна практика, то це не означає, що негативну практику треба робити конституційною. Це означає, що негативну практику треба розбиратися окремо, але підкріпляти її конституцією не можна. Ось основний лейтмотив рішення Конституційного суду. При цьому КСУ говорить так, що, дивіться, він так, ну, системно тлумачить, десь близько десятка положень Конституції робить висновок, що Україна є парламентсько-президентською республікою. При цьому КСУ говорить так, що є органи правопорядку, які відносяться НАБУ, Державне бюро розслідувань, які мають бути в системі органів виконавчої влади. І, відповідно, давати їх президенту, компетенція якого, нагадую, обмежується зовнішніми відносинами і безпекою обороною, є неправильним. Тому що ця компетенція відноситься до Кабміну. А далі, після того, як вони про це говорять, вони говорять, значить, що якщо віддати НАБУ і ДБР виключно президенту, то це в сукупності з іншими обставинами створює умови для узурпації влади. І спеціальні регулятори, якщо це закріпити на конституційному рівні, це означає, що створюється так званий тіньовий кабінет міністрів. По суті, дублюється виконавча влада, але зав'язується його чисто під президента. Все це, на думку Конституційного суду, створює передумови для авторитаризму, наслідком чого може підрив бути незалежності. Тому це є неконституційно. Водночас, треба зробити декілька ремарок. Перше, Конституційний суд не перевіряв, чи конституційний, чи неконституційний законопроект. Конституційний суд в межах цих повноважень, які у нього є, здійснює так званий превентивний конституційний контроль. Це та функція, яка є у КСУ, і повноваження, яке насправді не сильно розповсюджено в багатьох країнах світу, але є позитивною і є у нас. В чому ідея? В тому, що парламент, він якби орган представницький. Його вибрали люди. От, люди дали йому можливість здійснювати законодавчу владу. Але внесення змін до Конституції – це не законодавча влада, це установча влада. Тобто Конституція – це є наш спільний договір, з приводу якого ми домовились. І ось цей договір виглядає як парламентсько-президентська республіка з певним балансом. Одночас приходить президент, подає через парламент і каже: «Слухайте, хлопці, значить, далі ми будемо жити по іншим правилам. Це буде більш президентська республіка». І тут питання. З однієї сторони є абсолютно легітимний парламент і президент з високим рівнем довіри, який може, по суті, своїй регулювати і встановлювати новий формат. Може у нас стати президентська республіка. А є певні принципи, які має захищати Конституційний суд, незважаючи на те, хто там кого куди обрав. І ці принципи якраз полягають в балансі, для того, щоб не було узурпації. Конституційний суд саме в цьому рішенні став на позицію балансу. Сказав, що ми забезпечуємо принципи конституційної демократії. В нашому розумінні Конституція парламентсько-президентська. В нашому розумінні сильний президент – це авторитаризм, теоретичний, це підрив незалежності. І отут я вам не кажу, як правильно, я просто звертаю увагу, що один аргумент пов'язаний з тим, що парламент може визначати, як йому бути. Хочуть президентську республіку, модель таку, або президентсько-парламентську, вони це роблять. Але з іншої сторони, є цей аргумент, пов'язаний з принципами, які захищає Конституційний суд. Оце дві моделі. Якщо цікава моя особиста думка, я повністю підтримую рішення Конституційного суду, тому що я так само вважаю, що для України парламентсько-президентська республіка є кращою формою правління. Відповідно, треба зробити не висновок не з того, що там буде з ДБР або з НАБУ, тому що зараз, вибачте, викликають нове запитання. У нас є закон про ДБР, який ухвалив парламент. І там призначення голови ДБР йде таким чином, яким КСУ сказав, що не відповідає 157-й. Так. Тепер що має робити президент? Витувати свіжий законопроект, який ухвалила його фракція? Ой, тепер складніші виникають, да? Насправді, по-хорошому, якщо питання цікавить парламентарів наших, як треба зробити правильно, то треба зробити так. Треба внести зміни до Конституції, в якому визначити, що є конкретні повноваження президента, є конкретні повноваження Кабінету міністрів, є третій вид повноважень, які президент з Кабміном здійснюють спільно, і написати положення, що ті кадрові повноваження, які напряму не визначені Конституцією, всі ці регулятори, НАБУ, ДБР,
НКРІКП, пригадала, в списку є.
Значить, всі ті повноваження, які не виписані в Конституції, здійснює Кабмін. Ось так от на конституційному рівні прибираються всі ці проблеми. До речі, я перепрошую, про НКРІКП КСУ в цьому році вже виносив рішення, яким положення про НКРІКП визнав неконституційним. Якраз на тій основі, що це занадто широкі повноваження по 106 статті.
Пане Богдане, слухачі в нас, власне, додзвонюються, але не встигають долучитися до розмови, але один слухач зараз є. Добрий вечір вам. Як вас звати? Звідки ви? І ваше запитання.
Добрий вечір. Олександр, місто Знам'янка. Дуже коротеньке питання. Скажіть, будь ласка, От чому так відбувається? Чому у нас, наприклад, коли приходить до влади якийсь демократичний президент, ну там Ющенко, Порошенко, да, то постійно в суспільстві, ну, якби деякими багатьма політичними силами запускається така, якби інформаційна качка про те, що повноваження президента треба обрізати. А коли приходять люди, типу Янукович, Зеленський, там, ну, то починають говорити зовсім протилежне, що президентські повноваження треба підсилити. Чим можна пояснити ось такий прикрий парадокс? Дякую.
Спасибі вам. Я коротко нагадаю слухачам 239-62-92, код Києва 044, телефонуйте, якщо
маєте. Я справді дякую за запитання, тому що питання по своїй суті глибоке. Якщо коротко відповідати на це запитання, воно пов'язане з тим, що під президентів Ющенка і Порошенка діяла Конституція зразка 2004 року, якраз парламентсько-президентська. Під президентів Кучму і Януковича діяла Конституція 96-го року, тобто яка передбачала президентсько-парламентську республіку. Але це не причина, це наслідок. Ви, в свою чергу, питали про причину. В суспільстві діє закон маятника, пов'язаний з тим, що з однієї сторони суспільство хоче спочатку демократії, вольниці, все інше, а потім, коли розуміють, що демократія – це складно, що треба досліджувати правила і процедури, треба один з одним домовлятись, не кричати один одному, що ти мудак, тому що ти мудак, а просто без жодних аргументів. Та? Ось в чому складність. В цей момент суспільство втомлюється, і вони розуміють, що вони не здатні, особливо наше молоде суспільство, анархічною ментальністю, якого тисячу років не було держави, і будь-яка держава сприймається як щось нав'язане збоку, та? Тому що ми за своєю природою, на жаль, стали анархістами. В цей момент ми згадуємо, що «а, біз з ним». Вся ця демократія, давайте, щоб було стабільно. І в той момент, коли сильна ми хочемо, рука. Щоб було стабільно і була сильна рука, стає наслідком те, що стають сильні президенти. Але сильні президенти в Україні так само не проживаються, тому що вони не розуміють особливість свого народу, і вони дуже сильно стають від нього відірваними. В той момент вони починають пережимати, і пружина лопається, і потім ми знов повертаємось до демократії вольниці. Тому вся ця історія, на жаль, має циклічний характер, і єдина, ну, як на мене, проблема цієї циклічності полягає в тому, що ми не впираємося в загальні історичні цикли. Ми йдемо з якоюсь геометричною прогресією. Якщо циклічність передбачає там 27 років, деяких 7 років, то у нас ця циклічність іноді по 10 років, по 5, ну, і ось в чому наша проблема. Тому, на жаль, ми просто не навчилися жити по правилам. Ось ця проблема.
Є ще одне запитання від влади. Все ніби логічно, це, до речі, про зачіпку з приводу НКРЕКП, але чому Конституційний суд не побачив бардак, коли Порошенко призначав свого Вовка головою НКРЕКП? От, власне, так слухач формулює.
Я, на жаль, не можу слухачу відповісти, чому насправді так було, тому що це достатньо внутрішня інформація, але питання, ну, просто я не маю права її озвучувати, а питання полягає в тому, що коли рішення по НКРЕКП, там сам проект від судді-доповідача був готовий за 2 роки до того моменту, як рішення було винесено. Це рішення, текст його був готовий, але по певним причинам не вдавалося його ухвалити. Як тільки з'явився люфт, його ухвалили. І питання полягає в тому, що це не означає, що там Порошенко був самим поганим президентом, а Конституційний суд був самим кращим, і тут щось не виходило. Але історія була саме така. Зараз, на жаль, проблема Конституційного суду полягає в тому, що у нього є 7 законопроєктів, вже 8, децентралізація 8, від президента Зеленського. І ці законопроєкти, висновки, на які дає, точніше, як висновки, на які дає Конституційний суд, вони не протягнуті однією логікою. І ми бачимо, що до різних законопроєктів застосовується одна логіка. І, на жаль, Конституційний суд сам себе не захищає. Якби він стабільно, хоча б в один проміжок часу давав би однакову практику, тоді б у суспільстві не було питання пов'язаного з тим, а чому тут так, а чому не так, як наш слухач задав. Але, на жаль, така історія є. І друга проблема, набагато більша, що Конституційний суд ніхто не буде захищати, коли його будуть ламати через коліно політики. Тому що українці, а я це можу впевнено говорити, не знають, хто такий, що таке Конституційний суд, хто в ньому працює і для чого він існує. Ми проводили соціологію в червні місяці і в серпні місяці цього року. Ніхто не знає, що чим займається Конституційний суд. Ніхто, я маю на увазі, більше 10%
пересічний громадянин України
не знає. Тобто, коли стає питання в тому, як оскаржити неконституційну, тобто, коли ми задавали питання через повноваження Конституційного суду, ми ж не займалися там якимись тестами, да? Ми не ставили, назвіть повноваження Конституційного суду, як він визначається, ми знаємо, що таке немає. Але ми питали, чи є там Конституційний суд під час визнання неконституційним, а чи можна провести референдум про смертну кару? ми розуміємо, що насправді рівень правової культури нашого суспільства дуже низький.
Ще один слухач, і спробуємо прийняти цей дзвінок. Добрий вечір вам, як вас звати, і ваше запитання.
Маша, вітаю, Карінвок, Іван Олександр. Шановні гості, звісно, влада. Вони кажуть, що покажуть жовту картку президенту Зеленському. Та їм показали червону на виборах. Оце, за це, будь ласка, коментар. І, кстати, о Конституційному суді. Це політична повія. І для бідної України це накладно його отримувати.
Отака от ремарка від нашого слухача. Не знаю, чи є в пана Богдана бажання відкоментувати, прошу.
Я, коли я говорив, я 30 секунд тому сказав, що ніхто Конституційний суд не піде захищати. Ось основний лейтмотив, чому ніхто не піде його захищати, тільки що глядач озвучив.
Угу.
Можу прочитати там лекцію, для чого існує Конституційний суд, але це не має значення, тому що дійсно, з однієї сторони, Конституційний суд сам винен в цій поведінці, а з іншої сторони, політиків основне завдання якраз розбити будь-який запобіжник, яким є для них КСУ. А стосовно червоної картки, слухайте. Хіба у мене можуть бути заперечення, коли я дивлюсь на цифри? Я погоджуюсь.
Так, тут справді, я ж кажу, можливо, і нема що коментувати. І в нас лишається кілька хвилин, і я все-таки би хотіла спробувати отримати коментар від пана Богдана з приводу ще одного рішення Конституційного суду, яке стосувалося законопроекту щодо зменшення кількості народних депутатів до 300 людей і закріплення пропорційної виборчої системи.
Там законопроект передбачав зменшити кількість парламентарів з 450 до 300, встановити на рівні Конституції виборчу систему пропорційну. Далі, трохи по вимогам до народних депутатів зміни. І четверта позиція полягала в тому, що всі ці зміни в перехідних положеннях будуть діяти до того моменту, поки цей парламент не складе свої повноваження. КСУ сказав наступне, що, про оцю практику дивну. КСУ перевіряє на 157-158, як я вже говорив, да? Тобто він перевіряє на відповідність двом статтям Конституції. Він може сказати, що слухайте, все нормально, права не обмежує, незалежність не підриває. Тому хай законопроект іде далі, у нас немає ніяких застережень. А що робить Конституційний суд? Він каже, що проект відповідає цим статтям, але у нас є застереження. Ой, так як депутати мають це тлумачити? В цьому випадку це сіра зона. Вони, до речі, ту саму історію провернули з недоторканністю, але це вже довго, ми не встигнемо про це поговорити. Тому логіка яка? КСУ висловлює абсолютно правильні застереження і раціональні. Говорить, що виборчу систему недоцільно закріплювати в ЄДІ на рівні Конституції. Це раціональний аргумент. Але пам'ятаєте, про що я вам говорив? Де межа між парламентом і де межа між Конституційним судом? До речі, він не говорить, що це не конституційно, він робить застереження і звертає увагу, що це дурня. Я погоджуюсь. Можна, хоча з іншої сторони є приклади, де ця виборча система закріплена, нічого страшного в цьому нема. Друге застереження полягає в тому, що сам текст Конституції, який запропонували народні депутати, полягає в тому, що якщо тлумачити його дослівно, вийде так. Як тільки цей парламент, якщо він ухвалить ці зміни, як тільки цей парламент складе повноваження, точніше, як відбудуться наступні вибори, поки не набудеться новий парламент, ми будемо жити без парламенту. І це порушує принцип безперервності влади. Грубо кажучи, застереження є, вони доцільні, але тепер це не зрозуміло, як жити далі. Тому що, з однієї сторони, законопроект дозволяє далі рухатись парламента, але містить застереження. А застереження не дозволяють рухатись далі. Тому і плюс вони це перший раз написали в резолютивній частині. Тому я і кажу, що практика має бути стабільною.
Так, будемо в разі чого про це теж говорити. Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.